สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับเป็นพอดแคสต์ที่จะเผยแพร่ทางแอปพลิเคชัน Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Anchor ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นๆในอนาคตซึ่งยังไม่รับปากนะครับว่าจะมีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับดำเนินรายการโดยผมแอดมินพักคนเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแอดมินอีกคนนึงเหมือนเดิมแอดมินเฟิร์นนะครับสวัสดีครับแอดมินเฟิร์น
สวัสดีครับแอดมินเฟิร์นครับ
เป็นไงบ้างตอนนี้ดูหนังสงครามตอนนี้ช่วงนี้ได้ดูไหมหนังสงคราม
ก็ดูเรื่องอื่นด้วย
ดูเรื่องอื่นด้วยดูไม่ใช่เฉพาะหนังสงครามนะแอดมินเฟิร์นนี่เขาสายหนังครับคอหนังก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราออกพอดแคสต์ไป1เทปก็คือเรื่องของที่มาอันนั้นเป็นขั้นเวลานะเอาไว้ขั้นเวลาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้พูดถึงหนังเรื่องนึงที่เพิ่งเข้าฉายไปแล้วก็เพิ่งออกจากโรงไปเลยก็คือเรื่อง Midway
ออกแล้ว
น่าจะออกแล้วนะรู้สึกว่ากระแสเรื่อง
ซาแล้ว
กระแสซาแล้วเรื่องอื่นมาแทนแล้วตอนนี้น่าอลิชแมนหรือตอนนี้อลิชแมนกำลังมานะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปดูค่อยว่ากัน
อ๋อ Netflix
ใช่ Netflix ก็พูดเรื่องมิดเวย์ไปใช่ไหมแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องเอ๊ะตอนนั้นเราพูดเรื่องมิดเวย์มันเป็นสงครามในฝั่งแปซิฟิกนะที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมแล้วก็มีความคิดที่ว่าเอ๊ะเราอยากจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ที่อยู่ในฝั่งเอเชียให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังที่จะทำออกมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเน้นไปอยู่ในฝั่งภาคพื้นยุโรปซะมากกว่าก็เป็นเหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่ในทุนก็จะเป็นทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมก็จำไม่ค่อยก็มีบ้างที่มีอยู่ในฝั่งเอเชียแต่ว่าจะม
ีส่วนใหญ่จะเป็นหนังประเทศจีนหนังประเทศญี่ปุ่นก็มีอ่ะ
มี
แต่ว่าเขาจะออกแนวชาตินิยมนิดนึง
ใช่จะออกไปแนวพูดในฝั่งของเขาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้นะก็เลยเรามีแนวคิดที่ว่าอยากจะเอามาพูดหนังที่อยู่ในฝั่งแปซิฟิกบ้างหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการเขาเรียกอะไรเฟิร์น
เป็นสงครามโลกครั้งที่2ภาคพื้นแปซิฟิก
ภาคพื้นแปซิฟิก
ไม่ใช่คำว่าแปซิฟิกเธียเตอร์ไม่ใช่โรงหนังนะ
ไม่ใช่คำว่าภาคพื้นแปซิฟิก
ใช่ไหมใช่คำว่าภาคพื้นแปซิฟิก
แต่เนี่ยมันเป็นภาษาวิชาการนะไอช่องเราไม่ได้วิชาการขนาดนั้นก็วันนี้เราหยิบยกกันมาคนละเรื่อง2เรื่องแล้วกันที่จะมาพูดถึงวันนี
้ไม่พูดทุกเรื่องก็ไม่ไหว
ใช่ก็มี
เยอะมากเยอะมาก
ถึงบอกว่ามันไม่ค่อยมีแต่มันก็มีเยอะเหมือนกันนะที่หยิบยกมาในวันเนี้ยหนังฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเราจะไม่เอาหนังที่มันเป็นแบบว่าขึ้นหิ้งเอามาพูดนะเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วซึ่งอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีหนังในดวงใจที่อยู่ในฝั่งแปซิฟิกเนี่ยคือชื่อตรงๆเลยคือซีรีส์ The Pacific เป็นหนังที่ผมชอบมากแต่ว่ามันค่อนข้างจะขึ้นหิ้งมาแล้ว
ทุกคนรู้จักอ่ะพูดมา
ใช่คือมันจะคู่กับ Band of Butter ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าอย่างเช่น Flag of Our Fatherคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว
ก็ Letter of Iwo Jima
โอ้โห
มันก็มาคู่กันอ
่
ะ
ใช่ชื่อมันจะ
แบบเกต
คุ้นหูมากเลยซึ่งพูดไปคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วซึ่งในวันนี้เราจะเอาหนังที่ส่วนใหญ่คนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันหรือว่ารู้จักกันค่อนข้างน้อยมาพูดกันหรือว่าบางทีเป็นหนังเก่าที่แบบว่าประมาณ40กว่าปีแล้วก็คนในปัจจุบันนี้อาจจะ
ไม่ทัน
นะอาจจะไม่เคยดูกันก็วันนี้เราจะมาพูดกันเลยเริ่มจากใครก่อนดีเฟิร์นเริ่มพักดิ
เอาพักก่อนดีกว่าเพราะว่ามันตามไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ดีกว่า
ได้วันนี้หนังที่ผมหยิบยกมานะครับเอาเป็นชื่อเรื่องมันจะค่อนข้างแปลกๆหน่อยไหมชื่อโทราเป็น
ไม่แปลกหรอก
มันเป็นหนังที่คนฟังครั้งแรกมันเรื่องอะไรว่าที่ผมเคยได้ยินมาว่าม
ันจะซ้ำๆมาหน่อยใช่ไหมชื่อมันเหมือนอะไรนะแมรี่แฮปปี
้แมรี่อันนั้นก็อินดี้เกินนะอันนี้ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ในเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูมิดเวย์แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่จุใจหรือว่ายังมันยังเหมือนขาดอะไรผมแนะนำให้ดูเรื่องนี้ได้นะครับก็สำหรับเรื่องโทรานะครับก็เป็นเรื่องของมุ่งเน้นไปถึงชาติประเทศญี่ปุ่นที่จะทิ้งระเบิดเข้าสู่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่เกาะฮาวายก็จะพูดถึงภารกิจต่างๆที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มวางแผนตั้งแต่แรกเลยเริ่มวางแผนเริ่มเตรียมการแล้วก็นำเครื่องบินไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเขาจะพูดถึง2ฝั่งเลยทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งอเมริกาซึ่งผมดูเรื่องเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมก็เชียร์อเมริกานะแต่พอดูไปถึงสักประมาณกลางเรื่องคือหนังเรื่องนี้มันจะแบ่งชัดเลยเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลัง ครึ่งแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการวางแผนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องพวกบิ๊กทั้งหลายที่อยู่ข้างบนเนี่ยว่าเขาวางแผนกันยังไงมีการรับมือยังไงหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมตัวในการจะไปถล่มยังไงส่วนครึ่งหลังของเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการถล่มล้วนๆเลยญี่ปุ่นไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างงี้ซึ่งครั้งแรกที่ผมดูอ่ะผมเอาใจช่วยอเมริกานะแต่ว่าพอดูๆไปแล้วอ่ะ
เชียร์ญี่ปุ่น
ผมเริ่มเชียร์ญี่ปุ่นว่ะ คือฝั่งอเมริกาต้องยอมในมิดเวย์เขาพูดถึงแล้วว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหตุการณ์ที่ความล้มเหลวทางด้านข่าวกรองที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งในเรื่องโทล่าเนี่ยเขามาขยายความนั้นแบบชัดเจนมากก็คือว่าแบบคือฝั่งอเมริกาเนี่ยเขารู้แล้วว่าได้เบาะแสมาแล้วว่าญี่ปุ่นมันจะมาถล่มนะญี่ปุ่นมันเตรียมเครื่องมามันเตรียมนู่นนี่นั่นมาพอไปเสนอนายปัดไปบอกว่าไม่ใช่มั้งผิดพลาดหรือเปล่าหรือกองบินของฝั่งอเมริกาเองหรือเปล่าจับผิดแล้วไม่ใช่หรอกซึ่งพอผมดูแล้วแบบผมแบบมึงไม่เชื่อลูกน้องหน่อยหรอวะ คือเขาเป็นผู้ปฏิบัตินะเว้ยเขาก็น่าจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่ 100% แต่ว่าคือพอไปเสนอ
ตอนที่มันกว่าเรดาร์ไปได้เห็นกองบินใช
่
ไหม
ใช่คือพอเห็นปุ๊บมันมีฉากนี้เหมือนกันพอที่เขาบอกเหมือนมีเจ้านายสั่งลูกน้องว่าเฮ้ยเอ็งดูไว้นะเว้ยพอมีอะไรมาก็รายงานลูกน้องก็ถามว่ารายงานยังไงครับผมไม่มีโทรศัพท์รายงานมาเหอะเหมือนแบบประมาณว่าทำตามหน้าที่ไปเหมือนประมาณว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะคือมีหน้าที่อะไรเองก็ทำไป
จริงๆไอ้ตัวสถานเรดาร์เนี่ยจะเสริมให้ว่ามันอยู่ในขั้นเทสอ่ะคือมันก่อนที่ญี่ปุ่นจะโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยหายเรดาร์ตัวนี้มันตั้งระยะเวลาไม่นานประมาณแค่สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณเดือนนึงอ่ะที่มันลองเทสใช้อ่ะ
แล้วก็มาใช้เลย
แล้วก็เจอเลยไง
คือมองในมุมอเมริกาก็อาจจะบอกว่ายังไม่เชื่อมั่นในแบบ
ไอ้มันตัวระบบใช่มั้ย
มันระบบมันยังไม่เสถียรหรือเปล่าอะไรอย่างงี
้แต่ว่ามันระบุฝ่ายไม่ได้นะเพราะมันกวาดไปปุ๊บมันเห็นเยอะอาจจะแบบแต่ว่ามันก็นะอาจจะเป็นกองบินอเมริกาก็ได้คิดง่ายดี
คือ
ใครจะมาวะ
คือตอนนั้นอเมริกาคงคิดว่าแบบมันยังไม่เกิดหรอกมั้งสงครามอ่ะมันน่าจะยังไม่มีอะไร
มันมีประกาศไม่มีอะไร
ใช่มันมีฉากนั้นที่เป็นคล้ายพลทหารนะ2คนก็คือจับเรดาร์ปุ๊บไอ้คนนึงคือสังเกตแล้วเฮ้ยมันมีว่ะมีกองบินเล็มลุ้มมาอย่างเร็วเลยคืออันนี้คือวันที่เกิดเหตุเพิร์ลฮาร์เบอร์นะมันมาอย่างเร็วเลยเว้ยเอาไงดีไอ้มันก็ถามเพื่อนอีกคนว่าเฮ้ยรายงานนายดีมั้ยไอ้เพื่อนที่คนบอกว่าเฮ้ยเราออกเวรแล้วนะมันตอนนั้นมันประมาณ7โมงกว่าแล้วบอกเฮ้ย7โมงเราออกเวรแล้วนะเว้ย
20 25อะไรประมาณเน
ี้
ย
คือประมาณแต่ว่ามันโอ้โหมันสื่อถึงแบบว่าการทำงานเหมือนพนักงานออฟฟิศในแถบๆนี้เลยแต่ว่าคือเลิกงานแล้วอ่ะไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องรายงานหรอกแต่แบบไม่ได้ว่ะรายงานซะหน่อยเว้ยให้เหมือนให้นายรู้โทรศัพท์ไปรายงานนายครับมีกองบินฝูงใหญ่นะครับบินมาจะถึงเกาะแล้วครับไอ้นายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างมันไม่มีอะไรหรอกมั้งคือแบบว่าเอ้ยมึงปฏิเสธง่ายๆมึงเป็นทหารนะเว้ยพอหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเรียบครับเพิร์ลฮาร์เบอร์โดนถล่มเรียบแล้วมันมีประโยคนึงที่ผมชอบมากเลยคือเหมือนเป็นคล้ายๆประมาณรองนะรองเสนาธิการเลยผมไม่แน่ใจยศนะคือรายงานหัวหน้าว่าน่าจะมีการโจมตีหัวหน้าสั่งการลงมาว่าผมไม่มีหลักฐานอ่ะเขาเรียกขอเป็น evidence ขอเป็น proof ที่มันชัดเจนกว่านี้หน่อยพอเกิดเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เห็นแล้วเป็นกองไฟอยู่ข้างหน้าไอ้รองคนนั้นตอบกลับนายเลยบอกว่าเนี่ยหลักฐานที่นายอยากได้เห็นหรือยังล่ะ คือแบบว่าคุณมันต้องโดนหนีสักครั้งนึงอ่ะมันถึงจะแบบว่าทำงานให้มันก้าวหน้าต่อไปได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหนังที่ผมหยิบยกมานะครับในเรื่องโทราซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้คำว่าโทล่าเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรออกเสียงก็ยากนะครับก็คือไอ้อยากจะรู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรตอนนี้เฟิร์นพอจะรู้ไหม
ก็มีความหมายว่าเคยอ่านมาครับว่าโทล่าเนี่ยมันเป็นรหัสที่ฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยส่งกลับไปหน่วยหลังอะว่าปฏิบัติการถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยสำเร็จ
อ๋อใช่ใช
่ก็คือว่ามันส่งกลับไปว่าโทก็คือเต็มก็คือโทล่า
ครับ
โทล่าเนี่ยแปลว่าเสือ
แปลว่าเสือเหมือนไทเกอร์นะญี่ปุ่นเรียกโทล่า
เป็นภาษาญี่ปุ่น
ม
ันเกิดมาจากว่ามันมีสุภาษิตเก่าญี่ปุ่นอันนึงอ่ะ
ครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโครงกรหรือว่าเป็นบทกวีสักอย่างที่เขากล่าวไว้ว่าเสือตัวหนึ่งออกล่าเป็นระยะทางกว่า500ไมล์ แล้วกลับมาโดยไม่พลาดก็คือเสือตัวนั้นล่าเหยื่อสำเร็จก็อารมณ์เหมือนกับว่าเนี่ยทหารได้ปฏิบัติการแล้วปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
สำเร็จแล้ว
ก็คือเสือตัวนั้นแหละ
ก็คือเปรียบเสมือนว่ากองบินที่ฝูงบินที่ออกไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันเสือออกไป
ล่ามันก็ไกลจริงนะ
แล้วใช่ไกลเหมือนกันนะที่ดูก็คือในหนังก็คือพอเขาถล่มเสร็จปุ๊บเขาจะสื่อสารกันมาบอกที่ฐานเขาจะไม่บอกว่าภารกิจสำเร็จแล้วนี่เขาจะใช้โค้ดว่าโทล่าแล้วก็คือบอกต่อกันอ่ะพอนายครับมารายงานในพลเรือนะนายครับโทล่าครับก็คือรู้แล้วว่าสำเร็จภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตัวใหญ่จะเป็นพวกใช้พวกคำวลีอะไรแบบนี้แหละ
ใช่ก็คือเป็นเกร็ดหนึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับโทล่า
เหมือนกับเคยอะไรนะรหัสวันดีเดย์ที่ออกอากาศในเคยดูสารคดีอยู่อันหนึ่งของ BBC แหละว่าให้หน่วยปฏิบัติการใต้ดินของต่อต้านฝรั่งเศสอ่ะที่ต่อต้านเยอรมันในฝรั่งเศสอ่ะปฏิบัติการในคืนนั้น BBC ภาพค่ำที่ออกอากาศคืนวันที่5เนี่ยเขาบอกว่าช้างตัวสีเขียว
ช้างตัวสีเขียว
เออ
Green Elephant เนี่ยเหรอ
เออแล้วแบบมันก็เป็นโค้ดให้ออกปฏิบัติการอ่ะเออนั่นแหละ
ทำไมต้องเอาช้างคือมันช้างมันฝั่งเอเชียไม่ใช่หรอครับ
ไม่ก็อาจจะเป็นโค้ดเนี่ยอาจจะตั้งมันจะตั้งอะไรที่มันแบบว่าเหมือนกับโค้ดเนี่ยมันโต้ตอบกันก็คือมันจะไม่ให้สัมพันธ์กัน
อ่
ะจริงอันนี้ท้าความนิดนึงว่าตอนสมัยเป็นทหารอ่ะเวลาระบุไฟล์อ่ะไอตัวอันนี้เรื่องลาตะเวนนะเวลาไปเจอฝ่ายเดียวกันอ่ะเราจะเช็คว่าฝ่ายเดียวกันไหมสมมติเราให้โค้ดไว้อ
่
ะมันจะไม่สัมพันธ์กันเลยอ่ะ
อย่างเช่น
เราเดินมาปุ๊บมาเดินลาตะเวนมาปุ๊บจะเข้าฐานเราฝ่ายทหารฝ่ายเราเห็นแล้วเราใส่ชุดเหมือนกัน
อ
่ะแต่เราก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นอาจจะเป็นแบบข้าศึกใส่ชุดเดียวกันมาก็ได
้ครับ
อันนั้นก็ตะโกนมาไข่ต้มอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วฝั่งผมเดินมาผมก็ต้องตอบดวงจันทร์อย่างเง
ี้
ย
ให้มันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
ไม่คือมันจะตั้งคือมันตั้งห้ามสัมพันธ์กันอยู่แล้วอ
่
ะคือมันคนละอย่างเลยฝั่งนี้บอกดวงจันทร
์ก็คือ
มันใช้อย่างงี้จริง
ก็คือเป็นการเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลย
ใช่
เป็นควรรับของในหน่วยทหาร
ใช่ส่วนไหนจะเป็นระบบนี้นะ
ก็เหมือนเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นรหัสผ่านในการผ่านเข้าออก
ก็เหมือนดีเดย์ก็เหมือนใช้อะไรแฟตทันเดอร
์แฟตทันเดอร์สายฟ้าแลบ
แฟตทันเดอร์แสงสายฟ้ามันคนละเรื่องนะ
อันนี้เป็นควรรับในดีเดย
์ใช่ในดีเดย
์เป็นเกร็ดความรู้นะครับจากประสบการณ์จริง ของแอดมินเฟิร์นนะครับมาอันนี้ก็เป็นฝั่งของผมแล้วกันหนังในฝั่งของผมก็ลองไปหาชมก็ได้ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีความสามารถในการไปค้นหาได้นะครับ
มี
เพราะ
แผ่นหนังโซลิสิกก็มีนะ
มีนะ
ผมเป็นขึ้นว่าเป็นหนังคลาสสิกอยู่
ใช่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ชื่อร้านได้ไหม Lido DVD เพราะว่าร้าน Lido อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาครับคือร้าน Lido DVD เนี่ยเขามีหนังแบบหนังเก่าๆค่อนข้างเยอะหนังคลาสสิกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะหนังสงครามนะเป็นแบบหนังหลายๆแนวเลย
มันซื้อง่ายมันไปเดินสยามก็เจอแล้วอ่ะ
น่าจะมีนะผมคิดว่าไม่แน่ใจนะลองติดต่อไปได้นะครับอ่ะไปทางฝั่งของเฟิร์นบ้างเฟิร์นมีหนังในดวงใจที่มาหยิบยกมาพูดในวันนี้เรื่องอะไรครับ
ในฝั่งแปซิฟิกนี่ส่วนใหญ่เราจะแบบชินกับฝั่งอเมริกาลบญี่ปุ่นอะไรเง
ี้
ย
ใช่
แต่อันนี้ที่หนังในดวงใจที่ขอหยิบยกมาวันนี้ก็น่าจะเป็นโคโคด้า
ไม่ใช่คาราด้านะไอ้นั่นขนมสมัยประถม
ปลาหมึกโคโคด้านี่ถ้าเป็นในสำเนียงที่ฝรั่งพูดในสารคดีอ่ะเขาใช้คำว่าโคโคด้า
ไม่เหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยนะโคโคด้า
แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ไงมันคล้าย
ๆแต่มันไม่อยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหม
ใช่ใช่โคโคด้าเนี่ยมันเป็นชื่อของเส้นทางในหมู่เกาะแห่งในแปซิฟิกก็คือหมู่เกาะปาปัวนิวกินีก็คือ ประเทศปาปัวนิวกินีปัจจุบัน
อ
่ะ
เป็นชื่อหมู่เกาะในปัจจุบันนะปาปัวนิวกินี
ใช่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก
ครับผม
ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่หลังและเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วมิดเวย์แล้วโคโคด้าเนี่ยมันปี1942อ
่
ะ
ไอ้นี่หลังจากมิดเวย์นะหลังจากที่อเมริกาไปล้างแค้นญี่ปุ่นแล้ว
ใช่หลังแล้วเป็นช่วง
อันนี้ก็เหมือนเป็นตามไทม์ไลน์นะอย่างผมก็เป็นเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนแล้วมิดเวย์ที่เคยพูดไปส่วนอันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมรภูมิอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายสุดเลย
อันนี้เป็นฝั่ง ป็นทหารออสเตรเลียในหมู่เกาะเอ้ยในหมู่เกาะเนี่ยปาปัวนิวกินี
ปาปัวนิวกินี
ก็โคโคดาเนี่ยเป็นจะโฟกัสไปที่ทหารออสเตรเลียกลุ่มหนึ่ง
ครับ
เป็นกองพันที่39ก็คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของญี่ปุ่นในการลุกขั้นต่อไปก็คือญี่ปุ่นครอบครองเกาะบางเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แล้วทีนี้ก็ต้องการฐานทัพอ่ะเพื่อจะกระโดดไปเรื่อยบันไดทีละขั้นไปสู่ออสเตรเลียแล้วก่อนที่จะไปถึงออสเตรเลียเนี่ยต้องมาเจอหมู่เกาะปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นก็ใช้เรือระบายพลเนี่ยยกพลขึ้นบกทางฝั่งเหนือของเกาะก่อน
ก็คือมันจะแบ่งเป็น2เกาะใช่มั้ย
มันเป็นเกาะเดียวแต่ว่าข้างข้างบนเป็นปาปัวข้างล่างเป็นนิวกินี
ก็คือเป็น2ที่แล้วก็เหมือนมาเชื่อมกัน
ก็คือมันจะอ้อมไปข้างล่างปกติเราต้องลุกจากข้างบนลงมาใช่มั้ยล่ะ
ใช
่ก็คือปล่อยระบายเรือระบายพลทุกคนขึ้นบกข้างบนข้างบนเกาะทางฝั่งเหนือเขาอันนี้ชื่อสถานที่จะเป็นกอนหน้าครับเป็นฝั่งเหนือแล้วจะลงไปทางใต้ก็คือพอร์ตสมอสบีอันนี้อาจจะเคยได้ยินพอร์ตสมอสบีในมิดเวย์ก็มี
ครับผม
ตัวพอร์ตสมอสบีเนี่ยเป็นฐานทัพที่มาสำคัญของฝั่งเขื่อนจากโปรตุเกสตัวทหารออสเตรเลียตัวกองพัน39เนี่ยถูกส่งขึ้นมาเพื่อขัดขวางการลุกของญี่ปุ่นเพื่อเข้าไปสู่พอร์ตสมอสบี
ครับผม
แล้วตัวโคโคดะเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางเดียวนะครับในการใช้เพื่อ
เดินทาง
ในเกาะ
คือเป็นเส้นทางเดินเส้นทางเดียวภายในเกาะนี
้ใช่เพราะว่ามันเป็นเทือกเขาใช่เป็นเทือกเขาหมดเลยมันเดินแบบถ้าตามภูมิศาสตร์มันต้องเดินตามสันเขามาไงมันไม่มีที่ราบไปเดินมันเกาะถามว่าเกาะเนี่ยตามภูมิประเทศจริงๆก็คือเป็นภูเขาสูง
ครับ
และอยู่ในทะเลก็คือน้ำมันจมข้างล่างใช่ไหมล่ะ
ต้องเดินข้างบนอย่างเดียว
และส่วนใหญ่เกาะมันจะเป็นเขาอยู่แล้วมันจะไม่ราบไง
ครับ
และตัวเส้นทางก็คือไอ้โคโคดะเนี่ยโคโคดะเทรล
ประมาณไอ้นี่ได้ไหมเขาช้างเผือกนะประมาณเขาช้างเผือก
อาจจะไม่ต้องบีบไม่ได้ไปบีบขนาดสันคอมมี่ขนาดนั
้
นแต่ว่าอารมณ์นั้นก็คือว่า
ประมาณนั้น
เป็นสันเขาคือทอดตัวยาวและเส้นทางโคโคดะเนี่ยระยะทางประมาณ100กิโลคร่าวๆ
ไกลนะ100กิโล
ก็คือเหนือไปใต้ไงเหนือสุดใต้สุดเลยเกาะมันใหญ่นะเกาะมันใหญ
่
แล้วกองพัน39เป็นกองพันหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นเป็นกองพันออสเตรเลีย
ครับผม
ก็ญี่ปุ่นนี่ก็คือแบบประสบการณ์การรบในป่ามันสูงกว่าทหารฝรั่ง
โชคโชนกว่าฝรั่งเยอะนะครับ
เขาผ่านสมรภูมิมาเขาไปรบจีนตั้งแต่ปีไหน1930กว่าเขารบกับจีนแล้วอ่ะ
ครับผม
ครับก่อนหน้านั้นเขาก็เคยรบกับรัสเซียแล้วอะไรแล้วก็คือประสบการณ์มันมากกว่า
ญี่ปุ่นเคยชนะรัสเซียมาด้วยในประวัติศาสตร์
คือเขาประสบการณ์การลบสูงไปแล้ว
ครับผม
แล้วตัวออสเตรเลียเนี่ยไอตัวกองพัน39ถูกส่งขึ้นไปเพื่อขัดตาทัพกองพัน39เนี่ยเรียกว่ายังไงในหนังก็คือเป็นกองพันที่แบบไม่ได้มีประสบการณ์ลบมาก
ไม่ได้มีประสบการณ์ในการลบมากเท่าไหร
่มันจะมีอาสาสมัครด้วยเป็นทหารหลักหรือทหารประจำการด้วยก็คือแบบขะกันอ่ะ
ปนกันมาออกมาลบด้วยกันนี
่จะเสียเปรียบหน่อยว่าสงครามก็คือตามความจริงอ่ะเราก็เกณฑ์คนมาด้วยอันนั้นแล้วสงครามเกณฑ์คนมาใช่ไหมล่ะ
ครับผม
ก็ถูกส่งขึ้นมาเพื่อรบกับญี่ปุ่นแล้วในเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับรบกันบนภูเขาคือเราไม่เคยเห็นฉากอย่างเงี้ยป่าสูงอ่ะมันจะคำว่าจังเกิลเลยนะ
จังเกิลเลยใช่ไหม
จังเกิล
ป่าดิบเลยงั้นใช่ไหม
คิดสภาพแบบเหมือนเขาทางเหนืออะไรเงี้ย
เออโห
แบบต้นไม้เยอะไม่ค่อยมีแสงบ้างมีอย่างเงี้ยเราลบกันในนั้น
อ่ะมันเวียดนามเลยมั้งมันสงครามเวียดนามลบกันในป่าลบกันใน
แค่เดินก็ลำบากแล้วอ่ะ
เคยไปเดินป่าอะไรอยู่ก็โหลำบากมันนะแต่อันนี้คือแบบว่าต้องลบด้วยกัน
คือเข้าใจว่ามันพี่ลบกันแบบอยู่ในสนามนะก็คือแบบว่าเดินกันอยู่ในภูเขาแล้วมีคนมาไล่ยิงอีกอ่ะแค่เดินก็เหนื่อยแล้วอ่ะ
ใช่โหต้องจินตนาการนะครับว่ามันเป็นป่านะป่าคือกลางคืนก็มืดนะ
ไอ้มันไม่ได้เหมือนทางขึ้นภูกระดึงนะมีคนถามแบบโล่งๆไม่มีนะ
ไม่มีซัมไม่มีร้านค้า
เดินนี่แบบเอามีดฟันเลยนะ
ครับ
เนี่ยก็แบบ
ได้ลงได้ลง
ใช่เป็นมุมมองของฝั่งอังกฤษก็เป็นหนังที่คนน่าจะเคยดูกันบ้างพอสมควรเหมือนกันรูปโปสเตอร์มันเนี่ยจะเป็นรูปทหารออสเตรเลียใส่หมวกปีกกว้างยืนทำหน้าเข้มๆอยู
่เข้มๆอยู
่ลองไปเสิร์ชกันโคโคดะ
ก็
หนังปี2006
เหมือนเดิมนะครับก็ผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะมีเขาเรียกมีความสามารถในการค้นหาหรือว่า ลองสอบถามได้เหมือนเดิมครับตามร้านภาพยนตร
์ชั้นนำทั่วไป
ชั้นนำทั่วไป
ไม่มีแล้ว
ไม่
น่ามีไม่น่ามี
ถ้า
เก่ามากเก่ามาก
ลองเสิร์ชลอง
เสิร์ชดีกว่า
สอบถามเสิร์ชหรือว่าลองสอบถามทางร้านก็ได้เพราะว่าบางร้าน
อาจจะมี
ใช่
สต็อก
อย่างบางร้านเขาไม่ได้ออกมาขายแต่ว่าถ้าเราสอบถามไปเขาอาจจะมีการแบบเหมือนสั่งจองไว้ได้แล้วก็ไปรับมาก็น่าจะมีพอหาได้อยู่บ้างนะครับ
นี่แต่ไอ้ลืมเล่าไปอย่างนึงคือว่าย
ังไง
ตัวของภาษาที่9นี่ก็รัฐมนตรีอันนี้ก็รัฐมนตรีอังกฤษอ่ะเชอร์ชิลล์อ่ะ
เชอร์ชิลล
์ขั้นแบบให้แบบว่าคำ4คำแบบว่าส่วนทรพจน์อ่ะที่กล่าวถึงของภาษาที่9ว่า
ขอ4คำอะไรเงี้ย
ขอ4คำ
ไม่ครับกองพัน
คือเขาเหมือนให้คำขวัญไว้ว่าย
ังไง
ห้าวหาญยืนหยัดวิตภาพและการปีชีพ
ไม่ใช่คำขวัญวันเด็กใช่
ไหมไม่ใช่
คำขวัญวันเด็กที่ท่านนายกจะมอบให้กับโลในปีหน้า
อ๋อไม่ใช่
น
ะก็คือแบบเหมือนกับลบแบบได้ผลดีมาก
ขออีกครั้งนะห้าวหาญเลยครับห้าวหาญ
ห้าวหาญยืนหยัดมิตรภาพและการปีชีพ
อ๋อก็ถือว่าม
ันมีคำสายที่อยู่เลยอ่านแล้วกลัวปล่อยไก่อะ
กลัวปล่อยไก่อาจจะเป็นเหมือนคำปลุกใจนะปลุกใจให้กับทหารในยุคนั้น
ใช่ใช่ก็คือแต่มันมีตัวภาพยนตร์ที่ถ่ายยุคนั้นน่ะแล้วได้รางวัลด้วยนะ
เรื่อง
เขาชื่อเนี่ยแหละโคโคดาเลยแหละ
โคโคดาเลยใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามันเป็นผลภาพยนตร์ข่าวแค่มันประมาณ10นาทีแบบว่า
สกู๊ปอะไรเงี้ยเหมือนสกู๊ปนึง
แต่จริงๆเขาลบกันอยู่4เดือนเลยนะแต่ช่างภาพนี่ก็อยู่นานนะอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะ
เออต้องยอมรับมั้ยว่าช่างภาพสงครามสมัยก่อนนี่แบบโอ้แม่งอึดมากเลยนะคือต้องถ่ายทํา
เป็นชื่อเดเมียนพาวเลอร์
เดเมียนพาวเลอร์
เนี่ยได้รับรางวัลออสการ์นะจากการถ่ายภาพยนตร์ข่าวของโคโคดาเนี่ย
คือออสการ์เลยใช่ไหม
ออสการ์เลยของอเมริกาเลย
โอ้
ก็คือเป็นสาขาของ
ข่าว
อะไรนะข่าวสงคราม
อืม
ก็ถ่ายปี1942เหมือนกันก็คือปีเดียวกับมิดเวย์แหละแต่โคโคดาเนี่ยมันลบกันประมาณเดือนกรกฎา
ครับ
แล้วสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกาก็คือประมาณ4เดือน
ครับผม
4เดือนตัวภาพยนตร์ข่าวที่ได้รางวัลเนี่ยมันประมาณ10นาทีผมก็เคยดูนะ
เคยใช่ไหม
เคยดูแบบว่าผ่านๆ
เพ
ราะดูมันก็น่าเบื่อแหละมันเป็นขาวดำไง
ก็เหมือนประมาณสารคดีสั้นๆประมาณน
ั้
น
ใช่ๆแต่ว่าเป็น reference ในการทำหนังในรุ่นหลังไง
ก็ถือว่าเป็นมีค่านะเพราะมันเป็นฟิล์มจริงเป็นภาพจริง
เป็นภาพจริงเดเมียนพาวเลอร์เนี่ยเสียชีวิตนะครับคือถ่ายไม่ได้เสียชีวิตที่นี
่
แต่หลังจากนั้นก็คือเสียชีวิตในปี1944ที่เกาะเปเรริว
เปเรริวที
่ในเดอะแปซิฟิกที่เราดูครับ
เกาะเปเรริว
แล้วเสียชีวิตตอนขณะที่กำลังถ่ายทำให้พาราเมาส์พาราเมาส์ก็คือ
พาราเมาส์พิกเจอร์ใช่ไหม
ใช่ครับคือเสียชีวิตขณะถ่ายทำการยกคนขึ้นบกเปเรริว
คือเหมือนโดนลูกหลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คือญี่ปุ่นก็สาดหมดแล้วคร
ับ
ไม่ได้สนใจหรอกว่าช่างภาพ
ใช่โอ้โห
ก็ต้องยิงหมดแหละ
ช่างภาพได้ค่าจ้างเท่าไหร่วะสมัยนั้น
เสี่ยง
ใช่ถือว่าเพราะว่าเหมือนเราจะเห็นหนังหลายเรื่องที่เหมือนแบบเวลาเขาลบกันก็จะมีแบบคนถือกล้องวิ่งแบกไปก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาเสี่ยงชีวิตนะในการไปถ่ายทำให้คนรุ่นหลังได้ดู
ถ้าตัวฟุตเทจพวกนี้มันแบบเหมือนเราดูสารคดีสมัยนี้ต
ั
วฟุตเทจก็เอามาจากพวกช่างภาพสงครามหรือ
ใช่ใช่
หน่วยสื่ออันนี้เรียกว่าหน่วยสื่อสารของกองทัพอ
่
ะในแต่ละประเทศออกไปทำหน้าที่อันนี้อยู่แล้ว
ก็ถือว่าค่อนข้างมีบทบาทมากนะครับในสงครามโลกครั้งที่2สำหรับ
เราก็
ม
ี
ช่างภาพพวกน
ี้มีไปดูทุกวันนี้
ใช่ไปหาใน YouTube ได้เห็นเยอะนะพวกสารคดีต่างๆลองเสิร์ชแต่ถ้าภาษาไทยส่วนใหญ่จะหายากถ้าอยากดูต้องเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษที่ผมเคยดูก็จะมีคนนำมาลงเหมือนกันใน YouTube ก็ไปดูได้นะครับก็มีค่านะไอ้พวกฟิล์มประวัติศาสตร์พวกนี้ก็พอพูดถึงในฝั่งแปซิฟิกแล้วเนี่ยมันก็เคยมีข้อสงสัยว่ามันมีหนังที่ทำเกี่ยวกับในประเทศไทยไหมประเทศสยามไหมสมัยนั้นอาจจะเรียกว่าสยามอยู่มันพอจะมีไหมเฟิร์นมีแบบแนะนำ
ก็มีประเทศสยามสมัยนั้นก็มีหลายเรื่อง
ครับ
หลายเรื่องแต่เอาที่แบบว่าเรื่องที่มันฉายไปไม่นานก็ประมาณปี2013
13กี่ปี6-7ปีได้
ใช่ๆทุกคนอาจจะเคยดูกันหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยดู
ครับ
ชื่อเรื่อง The Railway Man
ผู้ชายของทางรถไฟ
เป็นเรื่องราวของ Iris Romac
ครับผม
Iris Romac เนี่ยเป็นนายทหารสื่อสารนะคือปกติก็คือหมวด Romac เนี่ยเป็นทหารสกอต
ครับ
ก็คือนี่ก็อิงกับฝั่ง สหราชอาณาจักรเพราะว่าอเมริกาเล่าเยอะไปเยอะแล้วเราก็จะเอาหนังสหราชอาณาจักรว่า
ใช่
ๆผู้หมวดโรแม็กเนี่ยได้ขึ้นเรือมาเพื่อป้องกันเกาะสิงคโปร์
ครับ
ก็คือวันเดียวกับที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นน่ะ7ธันวา
วันเดียวกัน
1941
ครับ
ถ้าเป็นฝั่งบ้านเรามันก็จะเป็นวันที่8แล้วเพราะว่าเราจะเร็วกว่า
เร็วกว่า
8ธันวาเช้าวันที่8ธันวา
ตอนนี้เหมือนฉายหนัง2เรื่องพร้อมกันนะควบคู่กันไปคู่ขนานกันไป
ฉายควบ
ต่อกันเลยเป็นประวัติศาสตร์ต่อกันเลย
ขนาดเดียวกันก็คือสิงคโปร์ก็โดนบุกเหมือนกันไทยก็โดนเหมือนกันแต่เราจะโฟกัสได้คือสิงคโปร
์ครับ
สิงคโปร์ที่ผู้หมวดโรแม็กโดนบุกเนี่ยสุดท้ายก็แพ้ก็คือเป็นป้อมปราการทางทะเลที่หันหน้าออกทะเลมันมีป้อมปืนหันหน้าออกทะเลก็คิดว่าถ้าตามแผนที่เขาคิดคิดทางยุทธศาสตร์ตอนแรกนะญี่ปุ่นจะมาทางเรือไงถ้าเรือญี่ปุ่นขึ้นบกหรือเรือขนาดใหญ่มาต้องปล่อยคนยึดหัวหาดมันต้องขึ้นมาทางเรือขึ้นมาทางน้ำมาจากทางน้ำเขาว่ามีปืนหันหน้าไปทางโน
้
นปรากฏว่าญี่ปุ่นไม่ได้มาทางน้ำไม่ได้มาทางนั้นญี่ปุ่นมาทางไทยครับ
ผิดคาด
เอามาข้างหลัง
ใช้ไทยเป็นทางผ่านนี่ว่า
เออมาข้างหลัง
ครับ
นั่นแหละไอ้ป้อมปราการที่ไม่คิดว่าจะมีใครตีแตกในสิงคโปร์ก็
เรีย
บร้อยแต่ของกันไม่ใช่แบบลบกันวันเดียวจบนะคือแบบหลายวันนะทานอยู่นานพอสมควรเหมือนกัน
ครับผม
แต่สุดท้ายก็แพ้แล้วก็ถูกจับมาเป็นเฉลยศึก
เฉลยศึกนะ
Personnel of War
ครับผม
POW
Power เหมือน Power แต่ไม่ใช่นะเฉลย
POW เฉลยสงครามก็ลำเลียงขึ้นมาทางรถไฟครับเพราะว่าเรามีรถไฟวิ่งตั้งแต่กรุงเทพถึงมลายูใช่ไหมล่ะเพราะว
่
าทางใต้ก็ขึ้นมาแต่เมื่อก่อนไม่มีรถไฟไปทางการนะ
กาญจนบุรีนี่ยังไม่มี
ไม่มีแล้วญี่ปุ่นเนี่ยถูกก่อกวนจากสัมพันธมิตรเนี่ยทั้งการจมเรือคือเขาครองไงครองด้านเรือมีเรือดำน้ำมีเรือดำน้ำเอามาปฏิบัติการคอยจมเรือสินค้า
ครับ
คอยจมเรือส่งเสบียงให้หน่วยทหารญี่ปุ่นในฝั่งแปซิฟิกเนี่ย
ครับ
ทางเอเชียคาเนเนี่ยญี่ปุ่นก็คิดว่าญี่ปุ่นยึดเอเชียคาเนแล้วเนี่ยจะไปลบที่อินเดียทำยังไงมันไม่มีทางไปอ
่
ะ
ไปต่อไม่ได้ใช่ไหม
เราจะไปทางไหนจีนก็ขึ้นไปอยู่แต่ว่ามันตันอยู่ไงคือชนกับทหารจีนอยู
่
แล้วคนจีนเป็นล้านนะ
โดนลุมเลยไปถึงก็โดนลุมแน่นอนนี
่คือจีนอาวุธอาจจะแบบไม่ดีมากอ่ะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรก็จริงแต่ว่าจำนวนคนเขาเยอะอ่ะมันตันทางโน้นอ่ะ
ครับผม
เป็นมันขึ้นทางเหนือมันไม่ได้ไง
เป็นตัวเลือกที่ไม่ดีควรจะตัดตัวเลือกนี้ทิ้งก่อน
แต่ไทยนี่คือโดนบังคับอ่ะร่วมมือกับญี่ปุ่นไปแล้วเราก็แบบเฮ้ย
ขอหน่อยนะ
ญี่ปุ่นก็สร้างทางรถไฟอ่ะมีแผนอ่ะเขาคิดมาแล้วเขาศึกษามาแล้วว่าทางที่จะไปอินเดียเนี่ยก็คือต้องผ่านพม่าใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วทางที่ดีที่สุดอ่ะถ้าขึ้นทางเหนือบ้านเราจะเป็นเส้นแม่สอด
จังหวัดตาก
แม่สอดจังหวัดตากอันนั้นก็จะไปได้ทางนึง
ครับ
อันนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นตัดถนนหรือว่าทางรถไปการลำเลียงผ่านป่าเขาอะไรไปก็เป็นทางถนนแต่ว่าทางที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดทางรถไฟ
ครับผม
เพราะญี่ปุ่นเขาเก่งเรื่องการรถไฟแล้วไงประเทศเขารถไฟเยอะ
เห็น
ใครเคยวิดีโอญี่ปุ่นนะ
ปัจจุบันนี้ก็ชินคังเซ็นอะไรรถไฟใต้ดิน
กองพันทหารรถไฟกองพลรถไฟเลยนะเป็นพลทหารรถไฟนะ
ครับผม
เขาก็มีแผนจะสร้างก็คือเริ่มต้นกิโลเมตรที่ศูนย์เนี่ยที่สถานีหนองประดุก
หนองประดุก
จะเป็นบ้านของลูกเพจแต่หลายค
น
ราชบุรี
ปลาดุกจังหวัดราชบุรี
แล้วก็จะผ่านไปพม่าทางเจดีย์สามองค์
ทางตะวันตกนะ
ใช่ก็คืออิลิโรแม็กก็คือเรามาเข้าเรื่องกันต่ออิลิโรแม็กก็คือผู้หมวดเนี่ยถูกจับมาเป็นเฉลยเพื่อจะสร้างทางรถไฟ
ครับผมเป็นหนึ่งในเฉลยที่ต้องมาสร้างทางรถไฟที่กาญจนบุรี
ใช่เป็นแสนคนเลยนะครับที่มาสร้าง
โอ้ครับผม
ทั้งเฉลยจากสัมพันธมิตรมีทุกชาตินะครับที่ลบแพ้เขาอะที่ลบแพ้ญี่ปุ่นอะญ
ี่
ปุ่นกวาดจับมาหมดอะอังกฤษสกอตแลนด์แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีอะไรอะอเมริกาก็มีบ้าง
ฮอลแลนด์ไหมฮอลแลนด
์มีหมดอะที่แถวเนี้ยแล้วลบแพ้
ครับผม
ก็มาถูกส่งมาสร้างทางรถไฟไปแล้วตัวหนังเนี่ยคือเขาจะเล่าเรื่องสภาพจิตใจของโรแม็กที่โดนไปเป็นกรรมกรทางรถไฟ
แล้วก็ทำย่ำยีในตอนนั้นนะครับ
ก็โรแม็กเนี่ยใช้ความชำนาญเฉพาะตัวคือประกอบวิทยุขึ้นมาคือมันเป็นของต้องห้ามไง
เป็นซ่อนเนี่ยแอบประกอบ
แอบประกอบวิทยุแบบหาอะไรอันนั้นอันนี้แบบ หยิบมา
เขาเรียกว่าคราฟคราฟแมนนะ
เพราะเขาแบบเป็นหน่วยช่างอ่ะเขาเป็นนายทหารมีความรู้อ่ะเขาจะไม่ไปโดนไปโกยดินไง
ครับ
เขาไปทำอะไรเล็กน้อยซ่อมโรงซ่อมรถอยู่ในค่าย
มีฝีมือนะทหารญี่ปุ่นก็เลยเลือกมาเป็นเหมือนว่าเป็น
ใช่ใช่เป็น
หน่วยช่าง
จะเป็นหน่วยช่างนะเป็นทางสายช่างอยู่แล้วก็เป็นอยากเป็นนายทหารด้วยอ่ะก็มาประกอบไปทิวแอบประกอบก็โดนจับได
้ครับ
ก็เลยโดนจับไปทรมาน
ทรมาน
แต่อันนี้ก็ไปติดตามมันดูว่าเขาจะโดนอะไรบ้าง
ฉากทรมานนี่ผมจำได้ว่าโหคนหูมัน
เลยนะนายลุกขึ้นมา
ใช่
โอ
้
แบบ
ต้องไปดูนะตอนนี้ยังหาได้อยู
่เอ้ยอันนี้นี่ตามร้านนี่น่าจะมีทุกร้านน่ะคิดว่ามีเกือบทุกร้าน
ใช่มันผมจะเคยเห็นอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะดังเหมือนกันแล้วก็สร้างจากเรื่องจริง
ใช่สร้างจากเรื่องจริงโปรโมทเยอะนะทำไมเอาคือ2013นี่ในประเทศไทยจริงๆเขาถ่ายในประเทศไทยทั้งหมดเกือบทั้งหมดอ่ะ
ครับ
เพราะว่าถ่ายสถานที่จริงไง
ใช่แล้วฉากสุดท้ายก็มาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมฉากสุดท้ายที่เขามาเจอกันพูดประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อคนไหนยังไม่เคยดู
ก็เราก็บอกชื่อที่ไปก็ได
้ไม่หมายถึงว่าตัวละครที่มาเจอกันนะแต่ว่าสถานที่ก็คือที่
ช่องเขาขาด
จังหวัดกาญจนบุรี
หลายคนอาจจะเคยไปแล้ว
เคยไปแล้ว
เป็นอนุสรณ์สถานเอ้ยอนุสรณ์แห่งความทรงจำช่องเขาขาด
ใช
่ในฉากก็มีอยู
่ใช่ครับชื่อภาษาอังกฤษช่องเขาขาดที่ผมจำได้เขาชื่อว่า Hellfire Pass
ใช่ช่องไฟนรก
มันมีที่มาไหมมันเป็นชื่อที่ฝรั่งเขาเรียกกันใช่ไหม
ใช่ใช่คือเป็นเฉลยสงครามเขาเรียกกันเลยและเชื้
อ
สงครามนี่เขาคือมันไม่ได้มีเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่ครับ คือส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนแล้วก็มีเครื่องจักรใช้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบขนาดใหญ่มาก
ครับ
ช่องเขาขาดเนี่ยเป็นหินแบบ
หินมาในการสร้าง
มันเป็นหินมันเป็นภูเขาอะขนาดใหญ่นะคือมันเป็นคือเราจะสร้างอ้อมก็ไม่ได้เพราะข้างล่างมันเป็นน้ำแล้วอะส
ุ
ดท้ายเราต้องเจาะภูเขาอะ
เจาะด้วยมือคน
ใช้เครื่องจักรไม่ได้มันสยองตรงนี้แหละ
ครับ
ตัวเหล็กสกัดอะที่ผมไปนะ
ค
ือยังหักคาก้อนหินอยู่เลย
โอ้ยังคาถึงปัจจุบันนี้เลย
ใช่
เออ
แล้วเดินในทางที่เขาเป็นเส้นทางศึกษานะครับในพื้นที่จริงอะมีบางจุดอะที่แบบว่าตัวเรียกว่าเหล็กทางรถไฟอะตัวเหล็กหมุดอะยังอยู่ในดินอะ
ยังคาอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
ยังอยู่ในดินยังมีร่องรอยอยู่แต่คือเขาเปิดให้เดิน8กิโลจากตัวพิพิธภัณฑ์ลงไปถึงจุดสุดท้าย
ครับผม
8กิโล
ก็
จะเป็นเส้นทางนึงที่แบบใครสนใจศึกษาสงครามโลกที่2อ่ะ
ไปดูได้ใช่มั้ย
ก็คือมันอยู่ในประเทศเราไงมันไปง่าย
ใช่ขับรถไปจากกรุงเทพไปประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่า
ก็แต่ว่าเดินเหนื่อยผมบอกให้เลยว่าน้ำหมดขวดอ่ะ
เดินไปกี่โลนะ8กิโล
8กิโลครับไปกลับ
ก็พอได้หอบอยู
่มันก็เหนื่อยๆมัน
ครับผม
แล้วคือมันจะเป็นด้านนึงจะเป็นแบบว่าผาเลยนะจะเป็นป่าไผ่เป็นผาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นมองไปไกลๆหน่อยจะเป็นน้ำ
ครับผม
ข้างล่างก็เป็นป่าไม้ไปหมดแล้วก็เป็นเราเดินลงในช่องเขาอันนี้ก็มีเฉลยสงครามมาล้ำลึกท
ุ
กปีแต่บางทีก็เราอาจจะแบบจังหวะดีไงไปอาจจะไปเจอก็ได
้เดี๋
ยวผมไปช่วงแบบหลังงานล้ำลึกวันแอนแซกเดย์ไม่นานยังเห็นพวงมาลาวางอยู่ที
่
แท่นหินอยู่เลย
เหมือนเป็นญาติเขานะญาติของเฉลย
เสียชีวิตอะไรเงี้ย
เขามีเหมือนเขาที่ผมเคยไปก็จะเหมือนเป็นสลักชื่อไว้แล้วก็มีเหรียญแบบอย่างผมไปเห็นของออสเตรเลียเงี้ยเป็นเหรียญออสเตรเลียมีธงออสเตรเลียวาง
ใช่ใช่ก็ธงปัก
เพราะว่าที่นั่นก็จะมีสุสานสัมพันธมิตรด้วยใช่ไหม
สุสานก็อยู่ในตัวเมือง
แล้วก็ขับรถออกไปประมาณชั่วโมงนึงก็ไปถึงที่ช่องเขาขาดถ้าใครสนใจก็ไปดูได้น่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่ของแฟนเพจหลายๆคนนะที่กาญจนบุรีน
่
าจะมีอยู่บ้างนะ
เฮ้ยแต่ถ่ายหลายที่ตัวสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ถ่าย
ครับ
แต่อันนึงที่แบบนี่เหมือนทอยแล้วเนี่ยเพราะมันใกล้ไอ้ตัวเทศกาลนะไอ้เหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ที่เขาจะจ
ัดต้นธันวานี่ไง
จัดขึ้นทุกปี
ใช่ไหมใช่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควที่เราจังหวะพอดีนั่นแหละ
ชวนแฟนเพจไปไหมไม่มีงบอ่ะขอ
ก็ไม่แฟนเพจก็ว่าใครสะดวกหรือใครสนใจก็ไปดูงานสะพานข้ามแม่น้ำแควได้จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือของสะพานนะ
ครับผม
ก็ในฉากก็จะมีอยู
่
ก็จะอันนั้นแบบเข้าไปดูมันของจริงอ่ะทั้งมีทั้งซามูไรมีทั้งปืนมีทั้งกะโหลกช้างแบบคือ
รวมทุกอย่าง
คุ้มอ่ะ
ใช่ก็
จ่ายตังค์ไปดูเถอะเป็นที่หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ได้บอกว่าคุ้ม
กาญจนบุรีนี่ก็ถือเป็นแบบแหล่ง ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับสงครามโลกเลยก็ต้องคิดถึงที่นี่ที่แรก
ครับผมเดินทางง่ายนะครับไปได้รถไฟก็ผ่านนะ
รถไฟผ่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวของการรถไฟก็ได้ไปเช้าเย็นกลับแต่มันจะไม่จุใจจุใจต้องไปเดินพิพิธภัณฑ์ตั้งครึ่งวัน
ครับผม
นอนตั้งสองคืน
จัดไปจัดทริปเลยไหมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องหนังทั้งสองสามเรื่องที่เราหยิบยกกันมาในครั้งนี
้นี่มันจะวิชาการเลย
ปะไม่นะเราไม่ค่อยสายวิชาการเท่าไหร่นะครับก็ไปหาดูกันได้นะตอนนี้น่าจะ
สรุปนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
ที่พูดวันนี้ของผมก็เรื่องโทร่านะครับส่วนของเฟิร์นก็จะมีเรื่องโคโคด้าแล้วก็เรลเวย์แมนเล็กน้อยนะครับก็ในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเทปหน้าเราครั้งนี้เราพูดถึงเรื่องฝั่งแปซิฟิกไปแล้วใช่ไหมเทปหน้าเอานี่ไหมเอาเป็นยุโรปไหม
ก็ถือว่าน่าสนใจ
เดี๋ยวเทปหน้าแล้วกันเดี๋ยวครั้งนี้แปซิฟิกไปก่อนครั้งหน้าเราเป็นสงครามในฝั่งภาคพื้นยุโรปบ้างเราไปทำกันบ้านก่อนนะครับ
ก่อนทำกันบ้านนี่เหมือนเด็ก
เลยทำกันบ้านมาให้ผู้ฟังฝากไว้นิดนึงถ้าใครอยากฟังเรื่องไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวว่างๆเราจะเปิดเป็นโพลไหม
แบบพอดแคสต์ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่อยู่นะอาจจะลูกเพจอาจจะไม่ค่อยได้ฟัง
เดี๋ยวเราทำเป็นโพลใน Facebook ก็ได้ลืมบอกช่องทางในการติดต่อนอกจากพอดแคสต์แล้วมี Facebook นะครับแฟนเพจเสิร์ชได้เลยภาษาไทยนะครับสมาคมนิยมหนังสงครามพิมพ์ภาษาไทยมาได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมว่าจะไปตั้งเป็นโพลเอาไว้ว่าอยากฟังเรื่องไหนอยากฟังพอดแคสต์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมมาแล้วก็ไปทำกันบ้านมาให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณเฟิร์นที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี
้ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากนะครับก็ในวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากที่ติดตามกันมาตอนนี้ประมาณ4กับ40นาทีได้แล้ว ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรามาเจอกันในครั้งนี้สวัสดีครับ